Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Evropska komisija predstavlja izveštaj o Srbiji. Mediji prenose da će biti preporučeno otvaranje dva klastera koja se odnose na konkurentnost i zelenu agendu. Izveštaj će popodne premijerki Ani Brnabić uručiti šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Emmanuel Joffre. U posljednja 24 časa koronavirusom je zaraženo još 7664 od 25339 testiranih osoba. Kapaciteti COVID bolnice u Batajnici popunjeni su do maksimuma, a u posljednja 24 sata preminulo je od posljedica koronavirusa još 57 osoba.
Najteže su smrti svih, a pogotovo smrti mladih ljudi, što smo imali u posljednjih nedelju dve videli u jako velikom broju.
Za sutra u 11 sati zakazana sednica kriznog štaba. Kanadska kompanija Magna otvorila u Aleksincu novu fabriku u kojoj je zaposleno 800 ljudi. Predsjednik Vučić najavljuje nova ulaganja u aleksinički kraj.
Radit ćemo ovu obilaznicu, ovaj put do same hale. Biće završen pre kraja godine, dakle sva 4 kilometra. Uradit ćemo potpunu rekonstrukciju i renoviranje bolnice. Radit ćemo kanalizaciju na negde oko 65% teritorije opštine. Vodosnabdevanje ćemo također da uradimo.
Gost Beograda, glumac Johnny Depp, povod dolaska promocija animiranog serijala Pafini proizvedenog u Srbiji. Na programu je 8 mečeva trećeg kola fudbalske lige šampiona. U derbiju od 21 čas sastaju sa Atletico Madrid i Liverpool. Sutra, posle maglovitog jutra, sunčano i toplo. Temperatura do 23 stepena. Evropska komisija će u okviru godišnjeg izveštaja o Srbiji preporučiti otvaranje dva klastera, potvrđeno je našoj kući u Briselu. To su klasteri 3 koji se odnosi na konkurentnost i rast i 4 zelena agenda i održiva povezanost. Komisija u izveštaju koji će popodne predstaviti u Strasburu konstatuje napredak u naše zemlje u usklađivanju sa merilima Evropske unije, posebno u oblasti politike oporezivanja i energetike. Sa više informacija iz Brisela se javlja Dušan Gajić.
Evropska komisija danas u toku popodneva trebalo bi formalno da usvoji izveštaj o Srbiji i drugim zemljama koji su u procesu pristupanja. Ono što znamo u ovom trenutku na osnovu uvida u nacrte, koji još uvek dakle nije zvanični dokument, je da u okviru njega Evropska komisija preporučuje otvaranje klastera 3 i 4, klaster 3 koji se zove konkurentnost i inkluzivni rast, i 4 zelena agenda i održiva povezanost. U njima ima više različitih poglavlja, od energetike do životne sredine, 10 poglavlja koji bi, ako zemlje članice budu poštovale ovu preporuku, mogli da budu otvorene do kraja godine. Dakle, reč je o preporuci Evropske komisije, a od zemalja članica i njihove debate koje će uslediti, zavisi da li će se to zaista i desiti. U svakom slučaju, u okviru izveštaja komisija kaže da je u prvoj polovini 21. dakle ove godine vlada dala prioritet reformama koje su vezane za Evropsku uniju i stavila vladavinu prava i agendu u to oblasti kao jedna od svojih prioriteta, a s obzirom da je u ovim pomenutim poglavljima ispunila merila za otvaranje, zato i preporuka Evropske komisije. Govoreći o drugim ključnim oblastima, u većini njih, pre svega onim vezanim za vladavinu prava, ocena iz izveštaja je da je Srbija postigla ograničeni napredak, što je nešto bolja ocena u odnosu na prošlu godinu, kada je recimo za neke od tih oblasti, kao što je pravosuđe i sloboda medija, bilo konstatovano da nema napretka. I ovog puta Srbija, najpozitivniji deo izveštaja za Srbiju odnosi se na ekonomske kriterijume. Također konstatuje se da su parlamenti i političke snage u Srbiji uz posredstvo Evropskog parlamenta učestvovale u međupartijskom dijalogu, ali u vrlo polarizovanoj atmosferi, kako se kaže, i pozivaju se svi politički akteri da primene mere utvrđene u okviru dijaloga. U oblasti pravosuđa kaže se da je postignut ograničeni napredak, da je pokrenuta ustavna reforma koja bi trebalo da bude završena do kraja ove godine, ograničen napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, također i u oblasti slobode medija, kaže se da je postignut ograničen napredak usvajanjem i početkom primere određenog broja mera iz medijske strategije. U ekonomiji kaže se da je ostvaren napredak, da je tokom pandemije, recimo, konstatuje se postojao samo blagi pad zahvaljujući značajnim fiskalnim i drugim preduzetim merama. Pominje se i usklađenost sa spoljnom politikom koja je porasla sa 56 na 61% u ovoj godini. Sve to detaljnije trebalo bi da čujemo posle 15 sati kada će usvojeni izveštaj za Srbiju i druge zemlje Evropskom parlamentu predstaviti komesar za proširenje Oliver Varhej.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, odgovarajući na pitanje da prokomentariše izveštaj Evropske komisije, kratko rekao da je izveštaj bolji i da ne može da iznosi detalje pre nego što popodne izveštaj premijerke Ani Brnabić uruči šef delegacije Evropske unije u Beogradu Emanuel Žofre. O ovome ćemo govoriti više i u našim popodnevnim informativnim emisijama. Sveta stolica podržava integritet i suverenitet Republike Srbije na Kosovu i Metohiji, izjavio ministar spoljnih poslova Nikola Selaković posle zvanične posete Vatikanu. Tokom razgovora sa državnim sekretarom Svete stolice Pierom Parolinijem i sekretarom za odnose sa državama Polom Galagerom, bilo je reči i o daljem razvoju bilateralnih odnosa, kao i evropskom putu Srbije. Iz Rima se javlja Marinela Ražnatović.
Poseta ministra spoljnih poslova Nikole Selakovića Vatikanu nova je prilika da se na još viši nivo podignu odnose između Republike Srbije i Svete stolice zarad obostranog interesa. Za našu zemlju je od izuzetnog značaja što Vatikan ne priznaje jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i ostaje dosledan tom principijelnom stavu. To je potvrdio ministar Selaković u izjavi za novinare posle razgovora sa državnim sekretarom Svete stolice Pierom Parolinijem i sekretarom za odnose sa državama Polom Galagerom.
Jedan i drugi sastanak sam iskoristio kao priliku da svoje sagovornike upoznam sa poslednjim dešavanjima na Kosovu i Metohiji i da još jednom reafirmišem našu posvećenost dijalogu kao jedinom diplomatski mogućem sredstvu razrešenja kosovsko-metohijskog čvora. Govorili smo i o drugim pitanjima u regionu, onome što je značajno kako za Republiku Srbiju, tako i za Svetu stolicu. Govorili smo o nužnosti istorijskog, možemo da kažemo, otpočinjanja jedne nove faze saradnje između Srba i Hrvata, kao nešto čemu je i Sveta stolica i tekako naklonjena i to podržava, i naročito ističući činjenicu da nerešena pitanja iz prošlosti u ovom trenutku opterećuju našu saradnju u budućnosti.
Ministar Selaković popodne će se sastati sa velikim kancelarom i ministrom inostranih poslova suverenog malteškog reda Albrechtom Freyrom von Boeselagerom. Tom prilikom biće potpisan sporazum o poštanskim uslugama između Srbije i malteškog reda. Zvaničnu posetu Vatikanu ministar Selaković započeo je sinoć svečanim otvaranjem izložbe Srbije i Sveta stolica 1878-1914. Izložba u prostoru pontifikalnog lateranskog univerziteta ukazuje na duboke temelje 100-godišnjih diplomatskih odnosa Srbije i Vatikana.
Zadovoljan sam izlaznošću na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji u srpskim sredinama i odgovornim odlukama srpske liste. To je izjavio predsjednik Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanja tokom obilaska Aleksinačkog ogranka fabrike Magna Odžaci. U Aleksincu, gde je kanadska kompanija za proizvodnju autodelova zaposlila već 800 radnika, Vučić je poručio da će država naći radna mesta i za radnike Geoksa i Gramera. Upozorio je međutim da energetska kriza kao i politički izazovi mogu usporiti rast ekonomije. Detaljnije Marina Bajić.
I pored korone i priče o energetskoj krizi, Aleksinac danas ima razloga za optimizam, tako barem poručuju čelnici kanadske kompanije Magna koja proizvodi autodelove. Generalni direktor Michael Kohler podseća da je firma u Srbiji prisutna od 2015. kada je otvoren prvi pogon u Odžacima. Kaže i da ih je dobro iskustvo sa srpskim radnicima podstaklo da opet dođu, i to baš na jug.
Zaposlili smo 800 ljudi, obučili smo ih. Malo smo usporeni zbog krize sa mikročipovima, globalne krize, ovo nas usporava, ali to ne znači da će nas zaustaviti. Znam da će ovaj sjajan tim ovde u Aleksincu ići dalje i da će biti uspešan u svim sledećim projektima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je čelnike kompanije da otvore i nove pogone, a građanima je poručio da će fabrika u Aleksincu do kraja godine najverovatnije zaposliti još 200 ljudi.
Kad im krene, kad se očepi ovaj lanac snabdevanja i sa poluprovodnicima, odnosno čipovima, onda verujem da će biti mogućnosti za još veće zapošljavanje. U Aleksincu je 2012. prosečna plata bila 287 evra. Danas je ta plata 445 evra. I dalje značajno ispod srpskog proseka. To znači da ćemo morati da obezbeđujemo još više posla, još više konkurencije i mi dodatno da radimo. Radit ćemo u obilaznici svoj put do same hale. Biće završen pre kraja godine, dakle sva 4 kilometra. Uradit ćemo potpunu rekonstrukciju i renoviranje bolnice. Radit ćemo kanalizaciju na negde oko 65% teritorije opštine. Vodosnabdevanje ćemo također da uradimo.
Država će se pobrinuti i za radnike Vranjskog Geoksa, kao i za 90 radnika koji su pre dva meseca dobili otkaz u kompaniji Gramer. Na konstataciju novinara da je otpuštenima obećan posao upravo u novootvorenom pogonu Magne u Aleksincu, predsjednik odgovara da poslodavac nije u obavezi da pomogne, ali da će to učiniti.
Nije problem, naši prijatelji iz Magne nam pomažu i učinit će to. Ali vas ko Boga molim da te navike prosto zaboravimo. Jer mene pomalo sramota sad ovo sluša i kanadski ambasador. Kakvu mi poruku to šaljemo? Da ovde kod nas ne funkcioniše tržište, već da imamo medijski pritisak svaki put kada neko dobije otkaz. Rešit ćemo to, kao što rešavamo i u Vranju problem. 250 ljudi smo već zaposlili u Vranju koji su bili u Geoksu ili Geoksu i nastavit ćemo sa tim i doći ćemo do cifre preko 1000 ljudi. I ti ljudi će imati veće plate nego što su imali u italijanskom Geoksu.
Upozorava, međutim, da privreda, uprkos dolasku stranih investitora, neće ostati imuna na energetsku krizu.
Usporeće, nema sumnje, energetska kriza u mesecima i godinama koje dolaze. Naše je da se bolje prilagodimo i bolje pripremimo. Naše je da ljudima obezbedimo da im cena električne energije ne bude previsoka, da ono što zarade mogu nešto i da sačuvaju za sebe. To su važne stvari za nas, ali to neće biti lako.
A neće biti lako odgovoriti i na izazove u regionu, čija je stabilnost preduslov svih investicija, dodaje Vučić. Komentarišući lokalne izbore na Kosmetu, kaže da je zadovoljan odgovornim odlukama Srpske liste, kao i velikom izlaznošću u srpskim sredinama.
Biću sasvim otvoren, mi nikoga nismo terali, osim što sam ja mislio da je bolje da izađu na izbore ljudi nego da ne izađu. Ljudi su u srpskim sredinama neuporedivo većem broju izašli na glasanje, a svega 40% u većinski albanskim sredinama, tako da ja se nadam da će razum i racionalan pristup prevladati kod dela ljudi u Prištini, iako je sad teško na to računati posle ovog političkog poraza koji su doživjeli i plašim se da će ponovo tražiti izlaz za svoju nelagodnu političku situaciju. A mi ćemo da čekamo da vidimo šta će da kaže Evropa.
Osvrće se i na dešavanje u Republici Srpskoj, tačnije na najavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, da će Skupština Republike Srpske doneti set zakona o vraćanju nadležnosti tog entiteta, kao i da će formirati vojsku.
Sve što je u skladu sa Dejtonom podržat ćemo, sve što je suprotno Dejtonu nećemo podržati. I sve što se dogovore tri konstitutivna naroda podržat ćemo, sve što je suprotno tome nećemo podržati. I poštujemo integritet Bosne i Hercegovine onako kako poštujemo integritet Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine.
Na kraju i o politici u Srbiji. Na pitanja o regularnosti izbora u Negotinu i Mionici, Vučić kaže da niko ništa nije zamerio ni na jednom biračkom mestu. Za rezultat koji je SNS osvojio u Mionici samostalno, a u Negotinu sa SPS-om, kaže da je bolji nego pre 4 godine, uprkos manjoj izlaznosti i kraćem biračkom spisku.
U nastavku emisije o aktualnoj epidemijskoj situaciji, u posljednja 24 sata u Srbiji je virusom korona zaraženo još 7664 osobe od 25339 testiranih. Preminulo je 57 ljudi, na respiratorima su 274 pacijenta. Broj novozaraženih je i dalje visok, a posebno brine broj preminulih. Pojačane su kontrole u tržnim centrima, trgovinskim lancima i ugostiteljskim objektima. Nadležni najavljuju i strožu kontrolu u javnom prevozu, a sve smo bliže i uvođenju COVID propusnica. Sednica kriznog štaba za suzbijanje pandemije virusa korona zakazana je za sutra u 11 sati. Opširnije u prilogu Ivanke Joksimović. Kapaciteti COVID bolnice u Batajnici popunjeni su do maksimuma. Trenutno je hospitalizovano 800 pacijenata, od čega 700 u jedinicama poluintenzivne nege, a 100 u jedinicama intenzivne nege, rekla je direktorka te ustanove Tatjana Adžić-Vukičević. Dodaje da u toj bolnici ima i vakcinisanih pacijenata, ali da su njihove kliničke slike daleko lakše, a oporavak izvestan.
Najteže su smrti svih, a pogotovo smrti mladih ljudi, što smo imali u poslednjih nedelju, dve, videli u jako velikom broju. Mi smo, dakle, učinili sve da izlečimo te ljude, davali im sve moguće lekove, sve ono što medicina, što nauka proklamuje, sve ono što znamo i što poznamo. Znate, i onda kad na kraju spoznate da ste sve uradili za nekoga i na kraju da vidite da nema efekta to vaše lečenje, i onda je to ono što je za sve nas poražavajuće.
Kako je saopšteno iz vlade Srbije, pojačane mere nadzora u prodavnicama i ugostiteljskim objektima dale su rezultate. Kada je reč o uvođenju COVID propusnica, premijerka Ana Brnabić izjavila je da se trenutno traži način da se one uvedu, a da ne bude moguća njihova zloupotreba i falsifikovanje. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović izjavio je da bi COVID certifikati bili vrsta pozitivne diskriminacije, kao i da ne bi predstavljali kršenje ljudskih prava.
Kad kažem pozitivne diskriminacije, to znači da vlasnici, imaoci COVID propusnica, da im bude dozvoljen ulazak u, recimo, neke veće tržne centre, u pozorište, bioskop, koncertne dvorane, sportske događaje i tako dalje. Negativna diskriminacija, o njoj bi se već dalo govoriti, to je druga priča, to je kada biste vi uslovili nekog da im mora da ima COVID propusnicu da bi došao na svoje radno mesto, da ide kod lekara, da ide u školu i tako dalje.
Ovih dana govori se i o novom leku protiv virusa korona koji bi mogao da utiče na tok epidemije. Srbija je prva u Evropi koja je potpisala ugovor za nabavku leka Molnupiravir, kaže Bojan Trkulja iz Udruženja proizvođača inovativnih lekova, ali naglašava da je neophodno da lek najpre bude odobren u zemlji proizvođača, odnosno u Americi.
Onog momenta kada, kažem, dobijemo dozvolu FDA, vrlo brzo će i naša agencija za lekove doneti odluku, nadamo se da će ta odluka biti pozitivna, i to znači da će praktično odmah posle donošenja te odluke lek biti dostupan našim pacijentima.
Magistar farmacije Pavle Zelić kaže da vest o leku Molnupiravir budi optimizam i napominje da je trenutno u igri veliki broj novih terapija.
Pored vakcina o kojima smo više puta govorili, imamo i nekoliko antivirotika. Važno je da su to oralne terapije, znači da će se biti mnogo lakša primjena, znači nije u pitanju primjena u hospitalizaciji, znači u bolničkim uslovima, već nešto što pacijenti mogu da piju. Trenutno su tri studije kompanije Pfizer, u toku od kojih jedna prilično obećava, takođe i Roche, odnosno Atea ima jednu studiju, tako da su to sve neki lekovi koji se sada trkaju prema pacijentima, ali ponavljamo još jedanput, neophodna je kontrola nadležnih regulatornih tela, kako u Americi, tako i u Srbiji.
U iščekivanju sutrašnje sednice kriznog štaba, koja je zakazana za 11 sati, podsjećamo da je epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon izjavio da medicinski deo štaba zastupa stav da treba uvesti restriktivnije mere i smanjiti kontakte, što bi podrazumevalo skraćivanje radnog vremena, kao i to da 10 dana bude otvoreno samo ono što je vitalno i esencijalno.
Rumunija više nema slobodnih kreveta na intenzivnoj nezi za obolele od COVID-a. Letonija s najvišom stopom zaraženih na svetu 21. oktobra uvodi zaključavanje zemlje. I delovi Slovačke, suočeni sa novim talasom koronavirusa, ponovo pooštravaju mere. U Rusiji je u danu zabeleženo 1015 preminulih, najviše od početka pandemije. Novozaraženih je više od 33.700. Potpredsjednica vlade Tatjana Golikova zatražila je od vlade da proglasi neradne dane od 30. oktobra do 7. novembra kako bi se smanjilo širenje koronavirusa.
Severna Koreja ispalila je jutros najmanje jednu balističku raketu sa svoje istočne obale ka Japanu, potvrdili su zvaničnici Južne Koreje i Japana. Lansiranje rakete usledilo je pošto su se delegacije Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje sastale u Vašingtonu kako bi razmatrale zastoj u nuklearnim pregovorima sa Pjongjangom, prenosi Reuters. Danas se u Seulu sastaju šefovi obaveštenih službi SAD-a, Južne Koreje i Japana.
Sjedinjene Američke Države osuđuju lansiranje severnokorejske rakete, saopštila je Indo-Pacifička komanda američkih oružanih snaga. Navode da ta akcija ne predstavlja neposrednu pretnju za Sjedinjene Države i njene saveznike, ali pozivaju Severnu Koreju da se uzdrži od bilo kakvih daljih destabilizujućih radnji.
Posle odluke Ustavnog suda Poljske da su odluke poljskog pravosuđa nadređene odlukama evropskog pravosuđa, u Evropskom parlamentu u Strasburu jutros je održana rasprava tokom koje je predsjednica Evropske komisije zapretila Varšavi obustavom financijskih subvencija za ekonomsku obnovu, a poljski premijer Morawiecki optužio Evropsku uniju za ucenjivanje. U isto vrijeme Holandija je na sastanku ministara spoljnih poslova u Luksemburgu najavila da će tražiti blokiranje financijskih subvencija Poljskoj na Evropskom samitu u petak. Izveštava Nataša Jokić.
Jutrošnja rasprava u Evropskom parlamentu u Strasburu o krizi pravne države u Poljskoj i nadređenosti evropskog pravosuđa poljskom pravosuđu neizbežno je podsjetila na godine koje su prethodile Brexitu, izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je veoma zabrinuta zbog nelegitimne odluke Ustavnog suda Poljske, kojom se proglašava da je domaće pravosuđe nadređeno evropskom, iako je Lisabonskim ugovorom propisano obrnuto. Leyen je najavila uvođenje finansijskih sankcija Poljskoj, što znači pre svega blokiranje evropskih subvencija za ekonomsku obnovu. Poljska neće podnositi ni ucene, ni pretnje, uzvratio je poljski premijer Morawiecki, naglašavajući da vrhovni zakon u Poljskoj ostaje Ustav Poljske, a da Evropska unija, kako je rekao, nije država, iako predstavlja ogroman ekonomski i socijalni savez. On je kritički govorio o energetskoj politici Evropske unije koja se po njemu oslanja na Rusiju, kao i na politiku uvođenja seksualnog vaspitanja u škole i afirmativnog prilaza LGBT grupama. Optužio je evropske institucije za manjak demokratije, za tajnost odlučivanja kome treba reći stop, kako je rekao. Morawiecki je optužio Evropski sud pravde da pokušava da proširi svoje ovlašćenja i da napada Poljsku na pristrasan način. Podsjetio je da su ustavni sudovi drugih zemalja, kao što su Nemačka, Danska, Francuska, donosili slične odluke, a nisu bili tretirani na isti način kao Poljska. U toku rasprave Morawieckog i njegovu konzervativnu vladu oštro su kritikovali evropski poslanici sa desnog centra, sa levice i iz redova zelenih, a glasovi podrške došli su od suverenista, uglavnom sa krajnje desnice. Poslanici Evropskog parlamenta će u rezoluciji o Poljskoj i eventualnom uvođenju finansijskih sankcija glasati u četvrtak.
Nataša Jokić javila se iz Strasbura. U novostima dana vraćamo se događajima u našoj zemlji. Skupština Srbije počela je novu sednicu raspravom o sporazumima o graničnim prelazima, zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju sa Bosnom i Hercegovinom. Na dnevnom redu su i sporazumi o vojnoj saradnji sa Egiptom i saradnji u oblasti zaštite od katastrofa sa Austrijom. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Ministar Aleksandar Vulin rekao je da su predloženi sporazumi o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju sa Bosnom i Hercegovinom od izuzetnog značaja za Srbe sa obe strane Drine, ali i za ostale građane. Posebno je bitno otvaranje prelaza na mostu Ljubovija-Bratunac.
Onaj čuveni most koga je Srbija odavno izgradila, a čekali smo da je vlada Bosne i Hercegovine ispuni svoje obaveze i da omogući građanima i Bosne i Hercegovine i Republike Srbije da most koriste. Evo, ovim sporazumom rešit ćemo svakako i taj problem. Imamo naravno sporazum o pograničnom saobraćaju koji će omogućiti, što je veoma važno, građanima naših država da svoje svakodnevne životne aktivnosti rešavaju po olakšanoj i ubrzanoj proceduri. Da im ne mora da se nosi pasoš, da ne moraju svaki put da obrazlažu gde su pošli, što su pošli. To znači da građanin Srbije ili građanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, kada prelaze, neće morati da gledaju dva carinika, neće morati da dva puta pokazuju putnu ispravu.
U raspravi poslanici su uglavnom govorili o sporazumima sa Bosnom i Hercegovinom. Stranka Pravde i pomirenja uvek se zalagala za slobodne granice, poručuje potpredsjednik parlamenta Muamer Zukorlić.
Komunikacija na granici, slobodnog protoka ljudi i roba na granici, jedan od strateških tačaka u programu, u političkom programu za koga se zalažem.
Poslanik PUPS-a Stefan Krkobabić ocenio je da predloženim zakonima idemo prema otvorenim evropskim granicama.
Za prelazak državne granice i boravak u pograničnom području pod uslovima pograničnog režima biće dovoljna samo pogranična propusnica kao posebna lična isprava koja služi njenom nosiocu.
Muamer Bačevac iz Socijaldemokratske partije Srbije ukazao je na probleme koje imaju građani u pograničnom pojasu.
Građani iz Priboja koji praktično žive u dijelu koji pripada Bosni veoma teško mogu da prođu na teritoriju Novog Grada gdje se nalaze njihove fabrike kojima svakodnevno rade i jednostavno nekad moraju da pređu 4 granična prelaza. I meni je drago da smo mi danas došli do jednog sporazuma kojim se rešava ovaj problem.
Poslanik Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević naglasio je da su pomenuti sporazumi važni i za našu privredu i ekonomiju.
Oni treba da doprinesu ne samo većoj spoljno-trgovinskoj razmeni, bolje organizovanom tranzitu i efikasnijem upravljanju granicom, već i jačanju naše bilateralne saradnje.
Podršku sporazumima sa dnevnog reda ovog zasedanja najavila je i Jedinstvena Srbija i Srpska napredna stranka.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio da će sastanak radne grupe za međustranački dijalog bez stranaca uz učešće predsjednika Srbije biti održan u subotu u parlamentu. Dačić očekuje uspešan završetak tog procesa. Probaćemo da dođemo do završnog dokumenta koji bi imao kao svoj krajnji cilj da većina učesnika bude zadovoljna i tokom i rezultatima dijaloga, rekao je Dačić.
Tokom emisije dobili smo vest da je u toku velika akcija MUP-a na hapšenju preostalih članova kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića zbog otmica i ubistava Nikole Mitića i Gorana Mihajlovića, potvrđeno je Tanjuku.
Više javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo sudu optužni predlog protiv bivšeg zamenika načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala Gorana Papića, zbog sumnje da je u aprilu 2020. godine mimo procedure urgirao da se Marku Miljkoviću, sada osumnjičenom za organizovanje kriminalne grupe, odmah vrati privremeno zaplenjeni blindirani automobil. Istog dana vozilo je vraćeno Miljkoviću. Papiću se na teret stavlja krivično delo trgovina uticajem, za koje je zakonom zaprećena kazna od 1 do 8 godina zatvora.
Ovo su novosti dana. Predstavnice udruženja Mame su zakon predale su peticiju sa više od 40.000 potpisa ministarki za rad Dariji Kisić-Tepavčević. Peticijom pod nazivom i preduzetnice su mame zahtevaju da se preduzetnicama koje odluče da postanu majke omogući da imaju isti pravni tretman kao i ostale zaposlene žene. Posle sastanka sa ministarkom kažu da se stvari pomeraju u pozitivnom pravcu jer su dobile uverenje da će propust u zakonu biti blagovremeno otklonjen. Beleži Jovana Obr.
Maša Đurić se bavi digitalnim marketingom. Pre 2,5 godine napustila je posao u jednoj kompaniji i otvorila sopstvenu firmu. Sada se nalazi u 7. mesecu trudnoće koja se vodi kao rizična, ali na posao ide svaki dan, jer prema važećem zakonu tokom trudničkog odsustva ne može da ostvari punu naknadu.
Sad sam nekako dovedena u situaciju da mi se govore pa što si davala otkaz, trebalo je tamo da se trudniš i tako dalje. Ja sam mislila da je to nekako, pošto sad imam 30 godina i sad sam ostala u drugom stanju prvi put. 2 godine pre ovoga sam rekla dobro, hajde sad da pokrenem biznis, ovo je nekako poslednja prilika, da i tada znajući već da za sporni zakon, jer tada je bilo ovih 18 meseci proseka, pa sam bilo u zonu hajde da što pre otvorim firmu da bi stigla da prikupim tih 18 meseci pa da kasnije kad odlučim da mogu i da zatrudnim.
Prema važećim propisima preduzetnice dobijaju samo 50% naknade za trudničko odsustvo. Nemaju plaćene doprinose tokom porodiljskog i odsustva radi nege deteta. Za rođeno treće i svako naredno dete nemaju pravo na 2 godine bolovanja, već pola od toga, i ne mogu da prenesu na partnera pravo odsustva sa rada radi nege deteta. Peticijom i preduzetnice su mame, zahteva se pravno izjednačavanje sa ostalim zaposlenim ženama, ističe Maša Đurić.
Iste godine kada je počela primjena ovog zakona čije izmene tražimo, država je nagradila slogan Mama neću sama, tata hoću brata, zarad posticaja rađanja. Nama preduzetnicama bi za rađanje veći posticaj bio ako bismo kao i sve ostale zaposlene žene imale pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta. Mi radimo u ovoj državi, plaćamo poreze. i sve što želimo je da kada odlučimo da budemo i majke, da nas država u tome podrži.
Predstavnice udruženja Mame su zakon prethodno su imale sastanak sa ministarkom za rad Darijom Kisić-Tepavčević, koje su upoznale sa svim neophodnim izmenama u spornom setu zakona. Od nje su dobile uverenje da će u narednom periodu problem biti rešen, ali i da je prvi korak utvrđivanje ukupnog broja porodilja preduzetnica u ovom trenutku, objašnjava predsednica udruženja Tatjana Macura.
Tu je potrebna saradnja ne samo nadležnog ministarstva za rad, nego i Zavoda za statistiku, ali verovatno i Poreske uprave, tako da ja se iskreno nadam da ćemo u veoma kratkom vremenskom periodu prvo doći do tih podataka i kada do njih dođemo u suštini realizacija izmena ovih zakona, čini mi se da ne bi bila problematična i da će u stvari ministar financija onda morati da pronađe novac koji je neophodan da bi se ovo pitanje dugotrajno rešilo. Potrudili smo se da napišemo predlog izmene i dopuna ovih zakona što je moguće detaljnije, tako da nadležna ministarstva nemaju puno posla oko pisanja samih predloga izmena.
Podsjetimo, sporni zakon i pravilnik koji ga prati u primjeni su od jula 2018. godine. Pre donošenja tog zakona pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva imale su samo žene koje su u radnom odnosu kod poslodavca. Dobra novina koju je doneo zakon jeste proširen krug žena koje imaju pravo na porodiljsko, te su obuhvaćene i one koje su u periodu pre rođenja deteta ostvarivale prihode po različitim drugim osnovima van radnog odnosa, uključujući i žene koje samostalno obavljaju delatnost. Ipak više od 3 godine kasnije prava zaposlenih mama i mama preduzetnica još uvek nisu izjednačena.
Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić izjavila je da aukcija za dodelu frekvencije za uvođenje 5G mreže u Srbiji neće biti raspisana ove godine i da to treba očekivati u prvoj polovini naredne godine. Ona je navela da se sa pripremama za uvođenje 5G mreže krenulo početkom prošle godine, ali da su one zbog pandemije koronavirusa odložene. Ministarka Matić najavila je početak zajedničke kampanje sa Američkom privrednom komorom u Srbiji za suzbijanje ilegalne trgovine preko interneta pod nazivom Klikni na sigurno, kupuj provereno.
Ministarstvo prosvete i Muzej žrtava genocida potpisali su sporazum kojim će se kompletna arhivska, muzejska, umetnička, bibliotečka građa staviti na raspolaganje svima u obrazovnom sistemu naše zemlje. Cilj je očuvati kulturu sećanja na strahote koje naš narod preživeo u 20. veku, ali i sprečiti reviziju istorije. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Stradanje našeg naroda u oba svetska rata ne smemo da zaboravimo, a kako bi očuvali sećanje na prošlost, Ministarstvo prosvete i Muzej žrtava genocida potpisali su sporazum koji će biti podsticaj za sve škole u Srbiji, kaže direktor muzeja Dejan Ristić.
Cilj nam je da našu građu, dakle muzejsku, bibliotečku, arhivsku i umetničku, stavimo u potpunosti na raspolaganje svima onima u prosvetnom sistemu, dakle đacima osnovnih i srednjih škola, studentima i njihovim nastavnicima, i da sa druge strane ponudimo obrazovne programe kako bismo se suprotstavili onome što je logičan, prirodan, očekivani ljudski zaborav. Razumljivo je zašto se neke stvari zaboravljaju, ali sa druge strane mi kao pripadnici srpskog naroda čini mi se da moramo da budemo mnogo odgovorniji, mnogo obazriviji, da čuvamo uspomenu na sopstvene nevine žrtve.
Sporazum je potpisan u susret obeležavanju 80 godina od Kragujevačke tragedije, ističe ministar prosvete Branko Ružić.
Mislim da je upravo i simbolički važno u susret obeležavanju jedne od tih tragedija, to je Kragujevačka tragedija, kada su nam deca tokom školskog časa izvedena i streljana. Smatram da je zaista nedopustivo da se zaborave i da kako njihova, tako i žrtva svih drugih godinama i decenijama kasnije ne budu obesmišljene. I mislim da je upravo ovaj protokol ima za cilj da jednu ovakvu vrednost na kraju krajeva i baštini.
Direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić kaže da je muzej prethodnih dana realizovao nekoliko projekata, a u susret obeležavanju streljanja đaka u Kragujevačkim šumaricama. Na godišnji su Kragujevačke tragedije 21. oktobra u 20 časova na drugom programu naše televizije biće prikazan dokumentarno igrani film Srbija veća od straha. Muzej žrtava genocida je izdao i 2 knjige, Ime i broj, Kragujevačka tragedija i Identiteti žrtava streljanih u oktobru 1941.
Komemoracija povodom smrti glumca Marka Živića održana je u njegovom matičnom Beogradskom dramskom pozorištu u prisustvu članova porodice, brojnih kolega i poštovalaca. Nakon prikazivanja odlomaka Živićevih uloga na televiziji i u pozorištu, o njemu su govorili kolege glumci Miloš Biković, Andrija Kuzmanović i Slobodan Bodaninković. Istakli su da ga je krasio osmeh, šarm, posvećenost, bezrezervno davanje i nepresušni duh.
I Marko nije bio ovakav dogovor. Trebali uskoro ti mene da isplatiš u penziju, a ja tebe sad ovako pratim. Što bi rekao tvoj Martini? A kako sada pišem ovo u ovom slučaju? I šta da pišem u ovom slučaju? Da ga ti lako zemre.
Reči Slobodana Bodaninkovića na komemoraciji povodom smrti glumca Marka Živića. Živić je preminuo u 49. godini od posljedica koronavirusa, sahranjen je danas na Novom groblju u Beogradu. Beograd danas dočekuje glumca Johnnya Deppa. Povod njegovog dolaska u Srbiju je promocija animiranog serijala proizvedenog u našoj zemlji Pafini u produkciji Arhangel studija glumca Miloša Bikovića, a kreiranog u Jervolino studiosu. Naš Vladimir Đudović prati posetu poznatog svetskog glumca. Vladimire, Johnny Depp nije stigao danas u predviđeno vreme u Beograd. To je uticalo i na program posete. Kako sada izgleda plan posete Johnnya Deppa Beogradu?
Slavni hollywoodski glumac Johnny Depp bio introducirana, trebalo da bude gost na svečanom prijemu kod predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, a tom prilikom gosti će biti naš glumac Miloš Biković, koji je i osnivač produkcijske kuće Arhangel Digital Studios, kao i Lady Monika Bakardi i Andrea Jervolino, direktori i suosnivači Jervolino Studiosa i producentske kuće Jervolino i Lady Bacardi Entertainment, koji su danas u Beogradu otvorili i beogradsku podružnicu svoje kuće, odnosno pravi animirani studio iz koga je u proteklih godinu dana izašla i prva srpska animirana serija sastavljena od 54 epizode kvalitetnog sadržaja za decu i sve ljubitelje animacije. Taj serijal se zove Sjajne priče za mlade i mlade u srcu i već od narednih dana biće dostupan publici širom sveta preko streaming platformi. Kratak boravak Johnnya Deppa u Beogradu se završava večeras na svečanoj večeri koju priređuje predsjednik Republike, a tom prilikom će javnost saznati i nešto više o najnovijem zajedničkom projektu Srpske kuće Arhangel Digital Studios i Beogradske podružnice Jeremuna Studios uz učešće Johnnya Deppa i Miloša Bikovića. Iza tog projekta staje i naše Ministarstvo za informisanje i kulturu Srbije, te će biti prilike da se konačno vidimo i razmenimo rečenice sa Johnnyem Deppom.
Hvala, Vladimir Đudović prati posetu Johnnya Deppa Beogradu, a vesti iz sporta pripremio je Slobodan Igrutinović.
Košarkaši Partizana večeras počinju nastup u Evrokupu gostovanjem u Hamburgu. Nemački predstavnik je, po mišljenju trenera Željka Obradovića, veoma agresivna i fizički dobro pripremljena ekipa sa kojom se mora žestoko boriti svih 40 minuta.
Jasno je da će igrati protiv tima koji igra izuzetno agresivnu košarku, koji pokušava čak i posle primjenog poena da trči, i to je njihova glavna karakteristika. S obzirom da je prva utakmica, u tom smislu ima posebno draž, novo takmičenje. Vidim kod igrača jednu veliku želju da rade na najvišem mogućem nivou i s te strane zaista nemam nikakvu zamerku. Sve negde možda i normalno s obzirom na to da se ekipa i dalje navikava na mene i ja na njih.
Duel prvog kola grupe A Hamburg-Partizan počinje u 19.30. U ostalim mečevima ove grupe sastoju se Levaloa Turk Telekom i Trento Juventud. Srpski teniser Dušan Lajović nadigrao je Francuza Richarda Gasquet'a sa 2-0 po setovima 7-6, 6-1 na startu turnira u Antverpenu. U prvom kolu turnira u Moskvi Aleksandra Krunić izgubila je od Amerikanke Bernarde Perra sa 2-0 po setovima 7-6, 6-3. Danas igraju mečevi trećeg kola fudbalske lige šampiona. od 18.45 sastaju se Bešiktaš Sporting i Briž Manchester City, a od 21 Šahtjor Real Madrid, Paris Saint-Germain Leipzig, Atletico Liverpool, Inter Šerif, Ajax Borussia i Porto Milan. Ostali mečevi ovog kola na programu su sutra.
U ovom trenutku 17 stepeni je u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, 15 u Nišu i Kragujevcu. Miroslave, kakvo nas vreme očekuje sutra?
Nataša, jutro će biti hladno, sa slabim mrazom, ponegde po kotinama zapadne i južne Srbije, kao i u Timočkoj krajini, mestimično magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije sa temperaturama od 1 do 23 stepena. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije sa najvišom dnevnom temperaturom do 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Miroslav Vujičić. Producent emisije Đorđe Radosavljević, ja sam Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Sledi sportski žurnal, a potom magazin Pop Karusel. Od 17.05 magazin u središtu pažnje. Želim vam prijatelj dan. We'll be right back.